Dëgjues të nderuar, përshëndetje, po ndiqni Radion Evropa e Lirë, programin e gjuhës shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Shkëlqen Osmani, ndërsa nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Sot në Bruksel mbahet raundi i 6 i bisedimeve në mes të kryeministit të Kosovës dhe atij të Serbisë. Ndërtimi i termocentralit Kosova e Re pritet të fillojë vitin e ardhshëm. Policia e Kosovës arreston dy shtetas të Maqedonisë të dyshuar për përfshirje në rastin Monstra. Kerry po qëndron sot për vizitë në Arabinë Saudite. Për këto dhe zhvillime tjera më udhëzosh në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim një blok të ngjarjeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot pritet të mbahet raundi i 6 i bisedimeve në Bruksel në mes të kryeministit të Kosovës dhe atij të Serbisë. Në takimin i cili ndërmjetësohet nga baronesha Catherine Ashton, dy kryeministrat Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić pritet të diskutojnë për gjetjen e formës për krijimin e një lidhje të komunave serbe në veri të vendit. Më shumë informata rreth këtij takimi mund të ndiqni në pjesën tematike të emisionit. Policia e Kosovës ka arrestuar dy shtetas të Maqedonisë të kërkuar për vrasjen e 5 fish në liçenin e Smilkovcit në afërsitë të Shkupit. Mësot se bëhet fjalë për Afrim Ismailovic dhe Alil Demiri, të cilët ishin në arrati gati një vit prej se ka ndodhur krimi në këtë qendër. Zëdhënësi i policisë Arber Beka tha për Radion Evropa e Lirë se të dyshuarit janë prangosur të dielën mbrëma në lagjen bregu i diellit të Prishtinës. Sipas tij, qysh mbrëm është bërë konfirmimi i identitetit të dyshuarve bazuar në të dhënat e specifikuara në fletarresin ndërkombëtar që ka lëshuar autoritetet maqedonase. Ministra e Punëve të Brendshme në Maqedoni, Gordana Jankulovska, ka njoftuar për arrestimin e bërë përmes profilit të saj në rrjetin social Facebook. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry do të mbaj bisedime të hënën në Arabinë Saudite si pjesë e vizitës së tij të parë në botën arabe që prej marrjes së detyrës. Kerry është planifikuar të takohet me udhëhecit e rajonit duke përfshirë ministrin e jashtëm si dhe zyrtarë të tjerë. Kriza në Siri pritet të jetë në krye të agjendës, si dhe konflikti izraelito-palestinez. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë se Irani është duke përdorur bisedimet bërthamore me fuqitë botërore për të bler kohë për të punuar në ndërtimin e një bombe bërthamore. Vërejtjet e së dielës së Netanyahut vijnë pas bisedimeve të fundit në Kazakistan në mes të Iranit dhe 6 fuqive botërore që përfunduan pa ndonjë rrugdalje. Sipas disa shkencëtarëve, një foshnjë e lindur me virusin AIDS duket se është shëruar në saje të një trajtimi më të shpejtë dhe më të fuqishëm se sa që është e zakonshme për një të sapo lindur. Shkencëtarët në një konferencë të mbajtur lidhur me smundjen e AIDS-it deklaruan se fëmia nga Mississippi është mbi moshën 2 vjeçare dhe ka qenë jashtë trajtimit me bana kundër HIV-it për rreth 1 vit dhe nuk ka treguar shenja të infeksionit. Nëse fëmia mbetet i shëndetshëm, kjo do të shënojë shërimin e dytë nga kjo smundje të raportuar në botë. Do të qëtë blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Sot në Bruksel mbahet raundi i 6 i takimeve në mes të kryeministit të Kosovës dhe atij të Serbisë. Në këtë takim të ndërmjetësuar nga baronesha Catherine Ashton, pritet të diskutohet lidhur me komunat e pjesës veriore të Kosovës. Raporti i korespondentit ton në Bruksel, Augustin Palokaj.
Në këto momente në Bruksel ka nisur raundi 6 i dialogut në mes të kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, homologut të tij të Serbisë Ivica Dačić, ndërmjetësuar nga baronesha Catherine Ashton, përfaqëse e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri. Në këtë raund të 6 të dialogut, siç pohohet nga burimet e BE-s, vazhdon të jetë temë kryesore e diskutimeve situata në veri të Kosovës, gjithsesi përpjekjet për të arritur një marrëveshje për kompetencat eventuale që mund të ketë asociacioni i komunave që pritet të krijohet në atë pjesë, nëse do të ketë pajtim në mes të palëve. Zyrtarët e Bashkimit Evropian pohojnë se ky raund është vazhdim i përpjekjeve për të normalizuar raportet në mes të Kosovës dhe Serbisë, që është një prej kushtet për të avancuar të dyja palët drejt procesit të integrimeve me Bashkimin Evropian. Sa i përket aspektit kohor, pritet që takimi sotëm të jetë më i shkurtër se sa takimet e më pashme, mirë po në BE pohojnë se asgjë nuk mund të thonë me siguri në këtë moment. Po ashtu, zyrtarët e Bashkimit Evropian vazhdojnë të pohojnë se formalisht nuk ka afate se deri kur mund të arrihet një marrëveshje, mirë po pohojnë se po kalon koha kur Komisioni Evropian dhe Zyra e Baronesë Feshtën duhet të raportojnë para shteteve anëtare për përmbushjen e kritereve të Kosovës dhe Serbisë për të ecur në etapat e ardhshme të procesit të afrimit me Bashkimin Evropian. Prandaj ky presion kohor është edhe një shtytje për palët që sa më parë të arrijë marrëveshje për pikat kryesore. Temë tjera të diskutimit po ashtu pohohet se mund të jetë edhe energjia, sikur edhe telekomi, ndërkohë që burimet e mbrojtjes kanë pohuar se për këto dy marrëveshje tashmë janë parametrat e gatshëm, mirë po duhet më shumë vullnet politik nga palët për të arritur këto marrëveshje. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Ish kryetari i komunës së Bujanocit, Shaib Kamberi, thotë se me aq sa e një serbin dyshon se ajo do të ndalet vetëm një fond të posaçëm për katër komunat veriore të Kosovës dhe pret që Asociacioni i Komunave Veriore t'i sigurojë serbëve kompetenca ekzekutive. Me zotrin Kamberi ka biseduar korrespondenti ynë në Prishtinë Fatmir Aliu.
Zotri Kamberi, ditë më parë zëvendës kryeministri i Kosovës Haredin Kuqi ka thënë se liderët e Luginës së Preshevës duhet të përpilojnë një lloj propozimi konkret për krijimin e një asociacioni, të njëjtën që po kërkojnë serbët dhe Beogradi për katër komunat veriore të Kosovës. Si e kuptoni këtë porosi?
Po, edhe pa deklarimin e zotit Kuqi në ka një periudhë disa vjeçare që në vazhdimsi po kërkojmë reciprocitet me të drejtët e serbëve në Kosovë, e që mund të themi se nuk ka hasur në ndonjë mirëkuptim mjaft është shumë kërkesa jonë në autoritetet e Kosovës. Kërkesa e reciprocitetit ka të bëjmë me krijimin në zonëve rajonale shqiptarve që do të kishin kompetenca ekzekutive në sferat cilat janë veçori dhe karakteristik për drejtat e shqiptarve dhe për rajonin përgjithësi. Por në gjitha takime që kemi pas, nuk mund të thuhet se kemi pas një përkrahje të mjaftueshme në këtë aspekt. Tash sigurisht se ndryhet situata e re që është krijuar me bisedat e Brukselit, ndoshta ka detyruar apo e ka shtirë autoritetet e Kosovës që të mendojnë këtë drejtim edhe për shqiptarët e Luginës Preshevës. Sido që tjetë, ne jemi në ato qëndrime se mendojmë që paqja në këtë pjesë Ballkanit mund të arrihet duke kriju standarde unike për komunitetet apo pakicat. Dhe kemi qenë gjithmonë kundër dhe jemi kundër krijimit pakicave të privilegjuara, çfarë po tentohet të bëhet me serbët e Kosovës.
I bie kjo se për arsyeja pse Prishtina nuk fol për Luginën e Preshevës, se çështja e Luginës së Preshevës është te nuk ekziston më si çështje.
Jo, besoj se Prishtina e gjetur në një situatë të vështirë politike në arenën ndërkombëtare, nuk ka dasht të luaj rolin e faktorit destruktiv, sepse në një instant do të akuzohej nga Serbia se përzihet në çështjet e brendshme të Serbisë, dhe duke luajtur rolin e faktorit konstruktiv, ka dasht të jetë në një palë konstruktive dhe në dialog. Megjithatë, u pa se me Serbinë mund bisedohet vetëm në nivel të kërkesave të barabarta, sepse sado që ti dëshiron apo sillesh në mënyrë konstruktive, Serbia të vështirë e ka të largohet nga rruga e saj e programeve të ndryshme sa i përket Kosovës, por edhe shqiptarëve në përgjithësi. Dhe vetë kryeministri Dačić në deklarimet e veta të fundit pas krizës së Lapidarit ka thënë publikisht se ai preferon konceptin e ndryshimit të territoreve, por ajo që është e papranueshme në këtë aspekt është se Ivica Dačić mendon në ndrimet që kanë të bëjnë vetëm me Preshevën, pa përfshirë edhe Bujanovsin. Për shqiptarët e Luginës Preshevës, e vetmja mundësi e ndrimeve do të ishte rivendosja e kufirit 1990-s. Koncepti më i mirë është që përmes krijimit, respektimit të parimit të reciprocitetit, ajo që do të krijohet si institucion me kompetenca politike apo ekzekutive për sërbët e Kosovës jetë e aplikueshme edhe për shqiptarët e Luginës Preshevës dhe mendoj se do të jetë zgjidhja më paqësore dhe zgjidhja më e drejtë në këtë moment.
Çfarë do të përfitojë kjo asociacion i komunave veriore sipas jush?
Ai veç ka përfitu, se i përket fondit veçantë që është kriju, vetëm se ka përfitu. Tash nuk është e qartë ende se i përket kompetencave ekzekutive që do të ketë kjo asociacion, do të shifet në bisedat e mëtejshme, edhe pse të gjithë sinjalet që vijnë nga Serbia se pa ndonjë marrëveshje konkrete e vështirë se do të shpërbëhen strukturat paralele, prandaj në këtë aspekt mund pritet që asociacioni i komunave të veriut përveç fondit veçantë garantuar të fitojë edhe kompetenca të caktuara ekzekutive. Tash për nivelin e tyre nuk mund të flasim, nuk ka ndonjë indikacion se çfarë do të jetë, por nëse veç kjo ndodh dhe Kosova pajtohet me të, atëherë në tavolinë e bisedave sigurisht duhet shtrohet edhe çështja e diçka e të ngjashme me Luginën e Preshevës. shumë e qartë në këtë moment se realizimi i asaj që shprehur referendumin e 20 marsit të vitit 92, tash po bën 21 vjet, pra ditën e sotme shumë 21 vjetorin, vështirë se mund pritet realizohet në këtë moment. Prandaj asociacioni i komunave bazuar në parimin e reciprocitetit me drejtat e serbëve të Kosovës është diçka e kapshme dhe e mundshme.
Intervistën me Zoti Kamberin mund ta lexoni edhe në webfaqen ton europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Ndërtimi i termocentralit Kosova-Re shpresohet të fillojë vitin e ardhshëm pasi që sipas zyrtarëve qeveritar janë bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme. Por përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se procesi duhet të nisë që nga fillimi. Nadia Ahmeti ka përgatitur një material mbi këtë temë.
Gjatë muajit mars pritet të shpallet tenderi për ndërtimin e termocentralit Kosova-Re, ndërsa deri në fund të vitit të shpallet kompania fituese bëjnë të ditur zyrtarët e qeverisë. Leonita Shabani, këshilltare politike në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, për Radio Evropa e Lirë tha se nëse gjithçka shkon sipas agjendës së qeverisë, në vitin 2014 do të fillojë ndërtimi i projektit Kosova-Re.
Konform procedurave të cilat janë të parapara me këtë projekt, pritet që deri në fund të muajit dhjetor ose deri në fund të vitit 2013 të shpallet fituesi dhe menjëherë në vitin 2014 të fillojë procesi i ndërtimit të këtij termocentralit të Kosova-Re.
Vendimi për ndërtimin e këtij projekti ka filluar para 8 vitesh, menjëherë pas formimit të ish-ministrisë së energjisë dhe minierave, që në atë ku është quajtur termocentrali Kosova-C. Ky projekt është zvarritur nga vitin e vet, pasi viteve të fundit gjithmonë është thënë se do të fillojë ndërtimi i projektit, por një gjë tillë nuk u realizua në praktik. Madje disa konsorciume të mëdha ndërkombëtare janë larguar nga procesi tenderues. Por pavarësisht zvarritjes së këtij projekti, Leonita Shabani thotë se kanë arritur të ruajnë interesimin e investitorëve të huaj për të marrë pjesë në këtë proces, ndërkaq në garë sipas saj, aktualisht janë dy konsorciume të mëdha ndërkombëtare, një nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe tjetra nga Turqia. Shabani ndërkaq siguron se projekti i ri do të realizohet sipas standardeve ndërkombëtare sa i përket ambientit, ndërkaq kostoja prodhimit sipas saj nuk do të ndikojnë në ngritjen e tarifave të energjisë.
Normalisht që një ndër prioritetet më të rëndësishme në kuadër të këtij projekti mbetet edhe ndërtimi i një termocentrali i cili do të jetë konform standardeve më të larta të ambientit, të cilat aplikohen për të gjitha vendet e zhvilluara. Gjithashtu ne presim që përmes realizimit ose implementimit të këtij projekti të sigurohet një furnizim i qëndrueshëm me energji elektrike për një periudhë afatgjate dhe normalisht që kosta e prodhimit të mos reflektohet në tarifat energjisë elektrike të cilat do të duhet të paguhen nga qytetarët Republikës së Kosovës.
Agrondemin nga Instituti për Studimet Avancuara GAP dyshon se në këtë projekt të ketë kompani të interesuara ndërkombëtare.
Ne konsiderojmë se Ministria e Zhvillimit Ekonomik të duhet të hapte procesin që nga fillimi nëse dëshiron të shkojë tutje, mirë po ende nuk janë bërë planet e duhura për të vazhduar me Kosovën e Re për shkak se Ministria e Zhvillimit Ekonomik ka punë shumë të mëdha për të bërë, e një ndër to është ndryshimi i strategjisë energjisë që parashihet bëhet.
Projekti ka pësuar ndryshime duke bërë ndarja termocentralit Kosova-B nga pakoja tenderuese projektit Kosova-Re. Sipas kësaj pakoje, termocentrali Kosova-Re do të ketë kapacitet prej 600 megavatësh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Sot në Bruxelles mbahet raundi i 6 i bisedimeve në mes të kryeministrit të Kosovës dhe atij të Serbisë. Ndërtimi i termocentralit Kosova-Re pritet të fillojë vitin e ardhshëm, thonë zyrtarë qeveritar. Policia Kosovës arreston dy shtetas të Maqedonisë të dyshuar për përfshirje në rastin Monstra. Kerry po qëndron për vizit në Arabinë Saudite. Këtu dhe mbyllim këtë edicion të lajmeve. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga studio qendrore në Prag, ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.